keď sme si dali dokopy témy a v rámci tejto plaštrovice si ako keby chceme tak zopakovať alebo proste pripomenúť tak kľúčové slova, tak jedno z nich je určite aj to o tom, že sme povolaní vydávať svedectvo, že sme povolaní, máme to v názve, hej, že sme kameň svedectva. Tak keď som tak premyšľal, modlil sa, že koho zavolať, tak Júla je taká prirodzená voľba. Proste on o tomto naozaj dobre hovorí, vášnivo a zapalujúco. Keď som zavolal, že Júla, že počuj, že také slova, že by si nedošiel povedať, že o tomto, že vydávať svetlo, že byť svetlom vo svete a tak on, že a to není moja téma. Ale srandoval, takže aj Júla srandoval.
Ďakujem. Aj keď si pri tej srande, ďakujem veľmi pekne, že tu môžem byť s vami a si to vážim. A vždycky je to také veľmi zaujímavé načrieť do takej kultúry života a spoločenstva niekde inde. A je to super vidieť a zažiť. Potom veľa môžem prinášať domov, lebo sa naučím, ako sa to robí a ma to teší. Proste mnoho vecí, ktoré môžem vidieť u vás. A ja som jeden čas, tak na okraj, na úvod, na rozbeh vám poviem iba jednu vec a potom sa dostaneme možno aj k téme. Jeden čas som začal kultivovať, alebo sa snažil kultivovať takú radosť v sebe, lebo som si uvedomil, že mi to chýba a že som taký veľmi vážny niekedy. A som dokonca hľadal taký koreň toho a našiel som akože celkom serióznu vec a tak ďalej, dalo by sa o tom hovoriť. Všetko možné, ale a ja som vyrastal v takom spôsobe života, že môj otec, keď odišiel z domu, keď som mal 9, tak mi povedal, že postaraj sa o rodinu. A vtedy padla na mňa taká vážna vec, že život začína byť vážny. Pre tie 9 rokov proste treba sa starať. Hej. A tak som proste začal tak žiť. A potom, keď som začal chodiť s mojou manželkou terajšou, tak to bol strašný problém, lebo oni boli úplne iní. Oni sa smiali na všetkom. A ich hádky doma končili tým, že sa začali rehotať, že čo to vlastne riešia. A tak som nechápal, čo sa vlastne deje, mal som pocit, že ma urážajú alebo čokoľvek, stále ako som tam prišiel. A tak som si začal písať vtipy a začal som si ich čítať potom, aby som sa zasmial, lebo som sa musel učiť smiať, hej, že čo to znamená. Tak vám niektoré z nich poviem, dobre, na úvod. Mám tu pár takých, čo mám také akože tradičné a možno ste ich niekde počuli, ak ste ma niekde počuli hovoriť, ale páčia sa mi. Jeden taký som počul, že prídu apoštoli k Ježišovi a hovoria mu, že Ježiš, poď na party, dneska večer máme proste takú party, ideme troška pažiť a Ježiš hovorí, chlapi, po tej našej poslednej večeri som bol 3 dni mŕtvý. Dneska nejdem. Alebo potom ešte takú vec robím, že týmito vtipmi ja to mám takú akože odlíniované a zisťujem takú mieru pohoršenia, že keď sa tu publikum už prestáva smiať, tak zisťujem, že OK, že až sem môžem ísť, ďalej už nie, hej, takže uvidíme, kde sa nachádzate, dobre? To je taký test, hej. Jeden mám taký, že príde do neba taký nový človek a Peter ho prevádza cez všetky tie miestnosti a hovorí, že tu sú baptisti, ďalej, a tu sú acečkári a tu sú nevieraci, ktorí našli pána a tak ďalej. A ako tak prechádzajú všetky tie miestnosti, tak zrazu Peter tak zvážne a ukáže tomu človeku, že ticho, to sú katolíci, ale oni si myslia, že tu sú sami. Tak to je taký denominačný, hej, myslím, že... Tak, no mám tu toho viac, ale nebudeme sa dostať pri vtipoch. Môžeme sa len zamyslieť nad tým, že čo by si Pana Mária bez toho Pana Ježiša bola počala. Ale, dobre, poďme k téme. Nechcel som robiť nejaký stand-up dneska, hej, ale... Ale na úvod to je fajn, hej, zažiť takú nejakú túto. Ja začnem tak veľmi tradične, ako veľakrát začínam podobné témy a je to niečo, čo proste možno nie je pre mňa nejaké úplne aktuálne zjavenie, skôr také dlhodobé niečo, čo proste je vo mne, je v nás a veľmi ma to oslovilo veľmi veľakrát. A to je niečo, čo veľmi súvisí dokonca aj s tým konkrétnym kameňom svedectva alebo s tým názvom, hej, lebo ten prvý Petrov list o tom hovorí v 2. kapitole. Že prichádzate k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. A dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Amen. A je mi v tom tak celkom jasné, že z tohto textu, že Boh niečo buduje a že s nami ráta. A že chce, aby sme sa nechali vbudovať do tohto domu. Nie ako tehly, ktorá je každá rovnaká, ale ako kamene, ktoré je každý iný. A napriek tomu dokážu budovať jednu spoločnú stavbu, nejakú duchovnú stavbu. A toto je to, čo sa podľa mňa deje proste niekde tu na Slovensku, na Zemi a tak ďalej. Za to, čo môžeme vidieť. Ja myslím si, že sme z toho ako spoločenstva veľkou súčasťou. A ja som začal slúžiť Bohu, keď som mal 14 a to je vlastne už 20 rokov, a čo je celkom crazy, ani neviem, kedy to ubehlo. Ale tých 20 rokov som ponorený do tohto príbehu na Slovensku. A dalo by sa povedať, že od takej prvej chvíle, kedy som Bohu podal svoje áno, tak to tak nejak začalo vrieť a nejak Pán Boh ma viedol týmto celou cestou. A je to proste veľký príbeh, ktorý sa deje na Zemi, ktorý sa deje na Slovensku práve teraz, všade okolo nás, ktorý sa deje za posledné roky veľmi intenzívne a stále viac. A moje srdce to úplne uchvátilo a idem za tým a som tým zlomený a hľadám to, čo proste Pán Boh chce robiť. A robíme v tom mnoho dobrých vecí, ktoré nám Pán Boh dáva robiť a robíme v tom mnoho chýb, ktoré proste sa učíme a asi všetci. Ale to, čo vidím, je, že v tomto národe naozaj rastie niečo, čo proste Pán Boh robí. A že vzrastu jeho vlády podľa Božieho slova nebude konca a že ona naozaj rastie každý jeden deň, aj keď to nevidíme, aj keď to necítime, on koná. A za tie posledné roky, to, čo sa udialo, a na tom chcem možno vykresliť tie ďalšie veci, ktoré chcem povedať, tak sa udiali niektoré posuny, ktorými sme prešli. A troška vám poviem taký príbeh aj nášho spoločenstva, aj veci, ktoré som ja prežíval v tom celom. A pre mňa bolo veľmi kľúčové asi také nejaké zjavenie, alebo proste slovo o kráľovstve, kedy mi všetky tie veci, ktoré som predtým nejak počul a formoval sa a tak ďalej, dali zrazu taký nejaký jeden ucelený celok a trocha väčší koncept, ktorý ma posunul úplne ďalej. My sme zažili okolo v roku 2012 taký zaujímavý čas, niekoľko rokov, kedy sme vhúpli do veci, ktoré sme si ničím nezaslúžili, ale ktoré proste sa zrazu začali sypať a diať a boli veľmi nadprirodzené. A Pán Boh začal robiť také veci niekde v našom meste, v našom spoločenstve. Veľmi sme narastli a proste dialo sa kopec vecí. Ľudia chodili okolo našich chvál, okolo nášho takého kína, kde sme sa stretávali a niektorí z nich vošli dnúka, alebo proste činili pokánie za to, ako nás videli predtým, alebo proste hovorili o to, čo o nás hovorili predtým a prišli to vyznať len tak, lebo išli okolo. A diali sa proste mnohé veci a zažili sme proste všetky, mohol by som hovoriť milión tých svedectiev, nádory, ktoré zmizli a rany, ktoré sa zacielili behom pár sekúnd a proste rôzne veci, ktoré človek nevidí, nechápe a proste zrazu sa dejú. A od finančných požehnaní cez proste fyzické uzdravenie až po proste vytrhnutia ľudí zo závislosti a mnoho ďalšieho. A vtedy to bolo také, že viete, keď sa také niečo deje, taká vlna v spoločenstve, tak všetci sa majú fajn, hej. Všetci zrazu majú dobrý osobný čas, lebo však vtedy sa oplatí modliť, hej, alebo proste niečo tam tak padá z neba. Ale to, čo bol taký šok, bolo, že po pár nejakých rokoch tohto obdobia, kedy sa proste takéto mnohé veci udiali a proste boli takou súčasťou toho, čo sme žili, tak zrazu ako keby to celé tak ustalo a stalo sa to veľmi rýchlo. A my sme boli v takom šoku, a teda ja ako líder veľmi, lebo som nechápal, že som prichádzal pred Boha s otázkou, že Pane, že čo sme urobili zle, že proste deje nejaký problém, alebo čo sa vlastne stalo. Veci proste skončili a skončili tak, že proste razom, hej, že zrazu sa proste prestali diať nejaké nadprirodzené veci, zrazu ľudia sa nemali až tak dobre, zrazu proste niektorých pár ľudí odchádzalo a proste veci išli zle, hej. A vyzeralo to, že ty brďo, že toto nechápeme, hej. A hlavne to, čo bolo pre mňa asi také najkľúčovejšie, bolo, že som sa pýtal Boha nejaký čas, že dobre, a že kam vlastne teraz máme ísť, hej, že doteraz to bolo všetko také jasné. Vtedy vlastne vznikla celá tá vízia pre Gazon ako generácia, ktorá ide o Božie kráľovstvo a mnoho ďalších vecí, ktoré sa narodili, ktoré proste nejak išli. A Pán Boh nám vtedy ukázal taký veľmi zaujímavý princíp, ktorý pre mňa bol veľmi kľúčový v tom období. A to bol princíp, ktorý akoby hovoril, že toto bol taký trailer, že chcel som vám ukázať, ako to môže vyzerať, ale že ako keby nechcem ďalej fungovať tak, že budem robiť zázraky pre vás, ale chcel by som fungovať tak, že budem robiť zázraky skrze vás. A že v tom je troška rozdiel. A to začalo ako keby takú novú éru a úplne nový systém fungovania, alebo proste nový spôsob rozmýšľania. Zrazu proste to bolo o tom, že OK, čo to znamená? Je to ako keby, veľmi nám to ilustroval ten príbeh vstupu do zasľúbenej zeme, kedy proste Izraeliti vošli do zasľúbenej zeme a zrazu prestala padať manna. Zrazu sa začali dračaty, alebo to bola zasľúbená zem, to bolo to miesto, po ktorom všetci túžili a snívali a tak ďalej. A napriek tomu proste veci išli horšie, ako keby zdanlivo na tom mieste. Ľudia museli začať pracovať, aj nebolo všetko na dlani. A u nás to bolo veľmi podobné v tomto období, keď sme si uvedomili, že aha, že dobre, tak o čo tu ide. A vtedy, ako keby prišlo také kľúčové niečo, čoho by som sa chcel dotknúť a k čomu by som to chcel viesť. Pretože si myslím, že každý z nás vie, že sme poslaní k tomu, aby sme prinášali kráľovstvo, aby sme proste boli solou zeme a svetlou sveta. A že to je proste jasné poverenie, že o tom nemusíme pochybovať. Ale hlavná pre mňa otázka je, že OK, ako to robiť? Proste čo to znamená? Hej? A že to nie je proste jednorazová vec, že to nie je proste jednovečerný program a tak ďalej, ale že to je niečo, čo máme kultivovať. A pre nás to najlepšie vyjadrilo slovo kultúra. A budovanie nejakého spôsobu života, ktorý ľudia na nás budú vidieť, ktorý si všimne naše mesto, ktorý si všimne naše krajina možno, ktorý si všimnú proste mnohí ďalší. A ten život medzi nami, našom spoločenstve, našich životoch a to očakávanie nadprirodzené v rámci takého prirodzeného života a sa stane niečím, čo bude proste našim DNA, čo bude našou dennodennou kultúrou. A toto bolo presne to, kde si myslíme, že nás Pán Boh vtedy chcel doviesť, lebo bolo to oveľa ťažšie, hej, v niečom. Ale neboli to proste instantné zázraky na počkanie, ktoré proste Pán Boh urobí, kedy chce a ako chce a ukázal nám to veľmi, veľmi silno a na mnohých miestach naozaj. Ale to kľúčové, čo prišlo potom, bolo, že OK, že poďme troška ďalej, poďme budovať spolu kultúru kráľovstva, ktorú budeme žiť každý jeden deň a ktorá proste bude o tom, že budeme partnermi Boha, že On nás bude môcť použiť a že budeme môcť robiť zázraky skrze nás, nie len pre nás. A na tomto sme pochopili, ako keby, že toto je ten nový level, do ktorého nás Pán Boh chcel pozvať, že a je to oveľa väčšia zodpovednosť ako to, čo bolo predtým. A pre nás to bol aj taký trocha šok, hej, celé. Ale zároveň sme si uvedomili, že to, kam to celé smeruje a to, o čom hovoríme, je dlhodobé. Že to ovocie, ktoré máme prinášať, je dobré, veľké, je ho veľa a má vydržať. A proste má priniesť veci, ktoré budú nadlho, ktoré proste pretrvajú a tak ďalej. Čiže nie je dôležité iba začať bežať, ale je dôležité vytrvať. Hej, rád hovorím, že nie je dôležité, alebo není zložité oženiť sa, ale dôležité je zostať ženatý. A to je kľúčové. Hej. A to je tá cesta, hej, že proste položiť ruku na pluh a neobzerať sa späť. A niekedy platiť cenu. Čiže budovať kultúru. Budovať niečo, čo proste není akciové, čo není o tom, že prídeme sa dobiť niekde. Budovať cirkev, ktorej chápeme, že to som vlastne ja a ty. My sme cirkev, že to je naša DNA a že to je naša identita, že to nie je miesto, kam chodíme. A ja si myslím, že toto niekedy je problém v našom takom pochopení, že aspoň u nás v spoločenstve, že aha, že čo to presne znamená, že mnoho ľudí sa chce tak ako keby povzbudiť aj v tom celom, ale nie všetci chcú vstúpiť do toho, že OK, že chcem sa vystaviť tomu, že to bude môj úplne bytostný životný štýl a už vôbec nie je tomu, že na tie nadprirodzené veci nebudem potrebovať hodinové modlitby niekde a proste nejakú dobrú atmosféru, ale proste uprostred bieleho dňa niekde Pán Boh môže robiť. A na toto tak čakám aj sa snažím to hľadať, že by sme boli kresťanmi, ktorí to budú prinášať úplne bežne, že našim životným štýlom bude zjavovať kráľovstvo uprostred bežných vecí. A uprostred toho celého ale musí byť naozaj ten život zjavenia, ten život toho, že proste Pán Boh nám bude ukazovať a že nebudeme odzrkadľovať kultúru tohto sveta, ale namiesto toho proste budeme premeniať kultúru. Budeme ustanovovať modely žitia, budeme ustanovovať nové veci, proste to, ako sa má uberať niečo, čo je relevantné. A že nemáme byť iba relevantní, ale máme premieňať svet. A to sa má diať s mocou, ktorú nesieme. Čiže máme prinášať nové riešenia a možno nové nápady a možno novú kreatívu do všetkých možných vecí. A toto sa začalo keby mlieť v nás, že toto je tá kultúra, že OK, že poďme to žiť, poďme to hľadať v spoločenstve. A ten evangelizačný drive keby v nás stále bol a stále je. A my sme si cez toto celé tak nejak prechádzali a popri tom sa budovali niektoré ďalšie témy, niektoré ďalšie veci. A v podstate na tomto celom možno chcem postaviť to, čo budem hovoriť ďalej. Že to, čo chcem hovoriť dneska ďalej, je o tom, že to nie je nejaký jednorazový evangelizačný výjazd, ale že to proste je budovanie celého spôsobu žitia kresťanov v tejto krajine a toho, ako to možno treba očistiť niekedy a ako to možno niektorí ľudia vidia. Hej. A pre nás to bola veľmi, veľmi veľký zápas, lebo niektoré veci sa nediali tak jednoducho a tak ľahko. A stále to je. Hej. Stále to hľadáme, stále sa to učíme, čo to znamená. Ale pochopili sme, alebo pre mňa v tom celom bolo kľúčových niekoľko vecí. Ak poznáte to, a určite poznáte Božie slovo o tom, ako sa stráti ovečka, teda idú hľadať a dobrý pastier ju hľadá. A mňa šokoval výklad, ktorý som kedysi počul o tom, ako tento príbeh je v podstate na základe toho, čo sa v tej dobe žilo a dialo, postavený na niektorých relevantných faktoch, ktoré sú postavené na tom, že toto stádo ovečiek to nebolo vlastníctvo jedného pastierika, ale bolo to vlastníctvo pravdepodobne jednej celej komunity ľudí, ktorá spolu žila a mala pastierov, ktorí sa starali o ich stáda. A teda bolo to ich spoločné vlastníctvo, to bol ich majetok vo veľkej miere, z toho potom častokrát žili a proste mohli mať všelijaké potraviny a tak ďalej. A keď sa v tejto dobe a v tejto situácii stalo to, že sa stratila ovečka, tak nebola podpísaná, že to je férová ovca, hej, nech si ju ide hľadať. Hej. Ale proste bola to ovečka, ktorá bola súčasťou stáda a to stádo bolo majetkom všetkých. A toto bol taký ďalší akoby moment, ktorý pre mňa bol veľmi silný v tom, že máme hľadať stratenú ovečku a že niekedy proste to je niečo, čo je zodpovednosťou celej komunity. A že keď sa našla táto ovečka, tak sa celá komunita radovala z toho, lebo to bol ich spoločný majetok. A niekedy možno máme taký pocit, že to poslanie evangelizovať je akoby úlohou niektorých evangelistov alebo úlohou niektorých pár ľudí, ale proste to, čo je pointa, je tá, že v tomto svete je hrozne veľa stratených ovečiek. Že moje srdce sa veľmi dotýkajú veci, ako keď povieme, že Adam a Eva, keď stratili raj, tak to nebolo iba o tom, že oni stratili raj, ale bolo to aj o tom, že otec stratil deti a že vlastne odišli keby z domu a on potom celé tie dejiny spásy boli keby o tom, aby sa vrátili naspäť domov. A pre mňa toto je motivácia robiť to, čo robíme, lebo niekto z rodiny sa stratil a je to rodina zodpovednosť dostať ho naspäť. A je to zodpovednosť nás všetkých, že tam vonka nie je naša korisť, tam vonka sú naši bratia a naše sestry. A proste máme ich dosť naspäť domov a pri stole je stále pre nich miesto a stále je tam prázdna stolička, aby sa mohli vrátiť, aby mohli obedovať a večerať spolu s nami. A, lebo sú to proste synové a dcery kráľa, či to vedia alebo nie. A toto sú veci, ktoré proste nás ženú k tomu, že naša služba alebo to, čo aj proste robíme, je niečo, čo stále sa snažíme žiť ako našu spoločnú zodpovednosť. A niekedy si myslím, že toto tak nie je zastúpené úplne všade v našich spoločenstvách, niekedy to tak hádžeme na tých evangelistov, že však oni sú tí, ktorí chcú ísť vonka, alebo tak. Ale svietiť vo svete a proste je úlohou nás všetkých. Dávať chuť žiť. A mohli by sme sa na tým zamýšľať správa zľava, že čo to presne znamená. Viete, že niekedy proste, to není iba o tom prinášať evangelium, ale tá kultúra je o tom, že tí ľudia okolo nás vidia, že jak je možné, že máš takú chuť. Chuť žiť, hej, že tá soľ, ktorou sme, je ingrediencia, ktorá sa proste len pridáva a dochucuje nejaké ďalšie veci a asi viete, že ak to sú nejakí medicínsky vzdelaní ľudia, ja nie som, ale počul som, že myslím, že stačia dve lyžičky soli na to, aby si, keď ich zješ naraz, tak aby si mohol zomrieť z toho, že to je veľmi nebezpečné, hej, keď proste budeš ješ soľ lyžičkami, to nejak akože nie je dobré pre človeka, hej. A môžeš zažiť šok, ktorý môže úplne akože skolabovať telo. Čiže sol tu nie je na to, aby sme proste vytvárali solné jaskyne našich spoločenstiev, kde prídeme a ukážeme, že pozrite, že tu je solné jaskyne, prídeme tam v kabate, dáme dole kabát, naše svetlo začne svietiť a bude tam dobrá kresťanská show, hej, laserová. A potom všetci dajú naspäť kabát a odídu zo solnej jaskyne vonka a vonka nikto nič nevie, hej. Alebo len také nejaké náčrty. Ale keby mám pocit, že to Božie slovo je strašne tvrdé v tom, lebo ono hovorí, že ak sol stratí chuť, čím ju osolia? Ak stratí chuť, tak ju treba vyhodiť von, aby ľudia pošliapali. A niekedy mi tak Pán Boh ukázal takú vec, že Zdá sa ti, že po tebe ľudia šľapú? Zdá sa ti, že veci, proste okolnosti sú tvrdé okolo teba? Možno je to problém v tom, že si stratil chuť. A že si prestal proste byť solou. A že proste na čo je taká sol? Treba ju vyhodiť von, aby ľudia pošľapali. A ako keby je toto niečo, čo niekedy mám rád, takéto tvrdé veci od Boha, lebo sú veľmi jasné. My máme byť sol zeme. My máme byť tí, ktorí keď prídu do akejkoľvek ingrediencie sveta, kdekoľvek sa nachádzame, tak tá práca, tá povinnosť, tá škola, alebo kdekoľvek sme dostane chuť. Zrazu naši kolegovia budú sa pýtajú, že jak je možné, že ty proste robíš tú istú robotu, jak ja, a proste robíš s oveľa väčšou chuťou. Jak je možné, že máš chuť žiť? Jak je možné, že máš chuť vychovávať šieste dieťa, proste keď v kopec komplikácií a neviem čokoľvek ďalšie? Ako je možné, že máš ešte stále chuť slúžiť tej oblasti, v ktorej robíš, zodpovednosť a všetko ďalšie, bez akéhokoľvek náznaku nejakých vecí, ktoré sú špinavé? Ako je to možné? A proste vtedy prichádza náš čas. Poviem, no vieš, to je proste tým, že za mnou, alebo teda so mnou je Boh. A on je mojou silou a on je mojou chuťou a tak ďalej. Čiže toto je niečo, čo sa mi zdá, že je o tej kultúre. Že my budujeme ten spôsob života, že kdekoľvek sa nachádzame, tak zrazu proste meníme atmosféru. A to, čo si musíme uvedomiť, alebo to, čo chcem dneska vám odovzdať ako taký ďalšiu vec, je, že to, tá zmena atmosféry častokrát prichádza cez rozhodnutie jednotlivcov. Že to není proste vec z davu alebo skupiny. A skupiny ľudí, alebo dokonca ani nie je spoločenstva. Nikto nebude za nás žiť ten náš osobný duchovný život, ani to naše osobné poslanie, aj keď to niekedy možno častokrát očakáva. Ale ľudia ako z Božieho slova, ako Gedeon, alebo Jonatán a Zbrojnož, alebo Jonáš, alebo kdokoľvek ďalší, Boh ich nepovolával iba kvôli ním samým, ale on ich povolal kvôli mestám a kvôli národom. Kvôli tomu, že ich poslanie bolo veľké pre mnohých ľudí. Ale povolal jednotlivcov, ktorí potom ako keby zmobilizovali armády a urobili veľké veci. Druhá kniha Kelnik hovorí, pánové oči pozerajú po celej zemi, aby posilnili tých, čo sú mu zo srdca oddaní. My nie sme bezmocní. Jeden človek dokáže zmeniť celú históriu, či tomu verím, alebo nie. A chcem vám povedať pár takých príbehov, ktoré sa ku mne dostali z rôznych strán a nejak som ich tak dal dokopy a veľmi sa mi k tomu hodia a veľmi ma inšpirovali a motivovali. Jedna kniha, existuje kniha Bod zlomu, ktorá začína príbehom vraždy mladej ženy, Katie. A táto žena bola znásilnená a zavraždená v New Yorku v roku 1964 a bolo to podľa skutočnej udalosti. A nie je to akoby príbeh, ktorý sa dostal na nejaké titulky časopisov a tak ďalej, ale na tomto príbehu bolo niečo veľmi prekvapujúce a to je to, že 38 ľudí za bielého dňa sledovalo, ako ju muž znásilnil a zabil priamo uprostred ulice New Yorku a nikto z nich nezasiahol. A niektorým ľuďom z jednej univerzity v Amerike to proste nedalo spávať a tak urobili experiment a výskum celého tohto, čo sa tam vlastne stalo. A mimo iného začali skúmať aj túto vraždu a aj niekoľko ďalších experimentov. A keď sa rozprávali s týmito 38 svedkami vraždy, tak viacerí alebo väčšina z nich im povedala rovnaký dôvod. A povedala im, že nezasiahli a nezavolali ani políciu, lebo si mysleli, že to už urobil niekto iný. Lebo tam bolo príliš veľa ľudí. To bolo akože šokujúce. Ak vidí nejaký takýto incident jeden človek, je takmer isté, že niečo urobí, ale ak ho vidí 40 ľudí, je dosť pravdepodobné, že možno nikto nič neurobí. Môjmu kamarátovi sa stala situácia, že išiel cez Čertovicu a videl v Rokline auto. A nevidel, či v ňom niekto je, alebo nie, proste bolo dole, ale tak zavolal záchranku, aby proste niečo urobil. A tá záchranka mu povedala, viete čo, že to tam už je 3 dní a odtedy nám už volali traja ľudia. A ja si hovorím, že super, za 3 dní tam muselo prejsť stovky aut a traja ľudia zavolali, že tam je auto. Hej. Toto sa častokrát deje. Hej. Možno ste sledovali tú kampaň v Českej republike, jedna z desiatich, že podľa výskumu niekde v Nemecku jeden z desiatich vodičov zastaví pri autonehode. Zvyšne 9 obídu, nech sa čokoľvek stane pred ním blízko, proste nezastavia. A toto je to, čo sa častokrát deje okolo nás, lenže ako keby čím viac ľudí je svedkami toho incidentu, tak počet ľudí, ktorí zasiahnú, sa úplne dramaticky znižuje. A hovorím to preto, lebo mám pocit, že niekedy máme také nastavenie, že dáv niečo zmení. že spoločenstvo niečo zmení, ako keby v celku, hej? Alebo že cirkev niečo zmení, hej, ako celok, hej, teraz nechcem to myslieť nejako zle, ale proste v podstate je to o tom, že DAO nikdy nevytvára nejaké také pohnutia, alebo nejaký movement, alebo dokonca nejakú kultúru, pretože tá začína od jednotlivcov, uprostred toho DAO. A ten jednotlivec potom ovplyvní mnoho ďalších, ale robia to jednotlivci. Tie osobné víťazstva sa premeniajú na spoločné prielomy. A môžeme to vidieť, že toto je, priateľia, biblický princíp, pretože to sa stalo pri Ježišovi Kristovi, jeho v podstate osobné víťazstvo, ktoré zvládol, keď tu bol na zemi ako človek a prešiel cez tie múky, prinieslo obrovský spoločný prielom pre celé ľudstvo. A počul som príbeh o chlapíkovi, ktorý sa volal Roger Bannister a z roku 1954, kedy prekonal svetový rekord. A stovky rokov pred ním sa snažili prekonať tento rekord, zabehnúť o jednu míľu po 4 minúty. Na niektorých pretekoch doslova skúšali nechať bežcov naháňať šelmami, aby dokázali proste zdolať toto číslo. Stovky rokov pred ním sa to nepodarilo. Dokonca bolo vyhlásenie výskumníkov, ktorí povedali, že je psychologicky nemožné prekonať tento čas, a ak to niekto dostane, zvládne, tak sa stane mentálne chorým. A toto bolo vyhlásenie akože psychológov a odborníkov, výskumníkov. Jedna míľa sa nedá zabehnúť po 4 minúty. Vyšlo to asi rok predtým, ako to Roger dokázal. O niekoľko týždňov na to, ako 6. mája 1954 tento Roger Bannister prekonal tento svetový rekord a zabehol jednu míľu po 4 minúty, o niekoľko týždňov na to iný bežec prekonal Rogerov rekord. A stovky rokov to nikto nedokázal, bolo to fyzicky a vraj aj psychicky nemožné. A potom prišiel Roger a o 6 týždňov na to ďalší a potom ďalší a ďalší. A dneska je bežné, že sa jedna míľa beha po 4 minúty. A je to o niekoho osobnom prielome, ktorý uvoľnil niečo. A to, čo sa stalo, je, že ako keby niekto vlastne zrazu začal veriť tomu, že to je možné. Že je možné to dať. A s touto vierou začal akoby operovať a veľmi silno veriť tomu celému a proste udrieť do toho a potom prekonal ďalší rekord. A ďalší a ďalší. Keď sa niekedy ráno zobudíme a máme pocit, že máš zdolať nejaký vrch, ktorý pred tebou ešte nikto nezdolal, tak sa možno niekedy pýtaš, že prečo ja? Prečo práve ja? A odpoveď je, že my všetci ostatní na to čakáme, aby sme mohli ísť ďalej. Lebo ak to neurobíš ty, tak to. Hej. Stovky rokov sa môže stať, že neprekonáme nejaký status quo, ktoré proste bude spoločnosti dané dokonca ako niečo psychologicky nemožné pre človeka. A teraz nehovorme iba o úplne bežných veciach, hej, psychológie, ale zároveň aj o viere, ktorá sa s tým spája. A potom sa možno spýtam, no dobré, ale ako viem, že to mám urobiť? Ako viem, že ma Boh do toho volá? A to je ďalšia najčastejšia, alebo veľmi častá taká dilema, taká výhovorka nás, takých duchovných kresťanov, ktorí čakáme na potvrdenia od Pána vo všetkom a potom niekedy nič neurobíme. A niekedy proste je to veľmi jednoduché. Proste sa to štve. Proste sa ráno zobudíš s tým, že už sa nemôžem pozerať na to, jak toto funguje. A možno to je to, čo ti Boh dáva. Nepotrebuješ mať žiadne zjavenie proste anielov alebo čohokoľvek iného. Niečo sa možno deje v tvojom okolí a teba to strašne štve. A nevieš si povedať, že prečo s tým niečo niekto neurobí. A ja ti poviem prečo, lebo to máš urobiť ty. A niekedy sa stáva, že ľudia sa tak mýlia a prichádzajú do cirkvi alebo do spoločenstva a vyčítajú nám, vedúcim, že a prečo my ako spoločenstvo nerobíme v tejto oblasti? Prečo sa nevedujeme chudobným? A my odpovedáme, že vieš čo, no, lebo ak to máš na srdci, tak ty si tiež spoločenstvo, takže ty sa máš venovať chudobným. A túto vec som sa naučil ešte od Maria Tomáša, keď som bol malý chlapec a on hovoril, že prišla za ním pani vo farnosti a hovorím, že prečo vaše spoločenstvo sa nestará o nástenku v kostole? A on je povedal, no možno preto, že to máte robiť vy? A tak to nejak vyriešil. Hej. Ale je na tom niečo pravdy. Ja som pred nejakým týždňom mal slovo pre naše spoločenstvo a mal som taký obraz o strome, A veľmi krátko vám to len poviem, lebo sa to toho týka, že videl som taký strom, okolo ktorého bolo niekoľko skupín takých ľudí a niektorí z nich sa skrývali v tieni toho stromu a niektorí z nich oberali ovocie a niektorí z nich sa starali o tie korene a nejak tak okopávali to okolie. A niektorí z nich boli takí divní, lebo proste im točali len nohy z toho stromu a oni boli vo vnútri, v tých dutinách, hej, v obchaty. A mne proste, ako keby Pán Boh tak ukázal, že alebo sa k tomu tak rozmýšľal, že Pane, že dobre, čo nám ty chceš povedať, že ono to je tak na prvý pohľad také jasné, že však máme také rôzne typy ľudí v spoločenstve, hej, a všetci by si povedali, že treba sa starať o ten strom alebo niečo. Ale zvrat v tom celom obraze bolo, keď mi Boh povedal, že nie, vy ste ten strom. Vy ste ten strom a ľudia majú prichádzať ku vám a oberať ovocie a proste, ale vy ako spoločenstvo, ako cirkev, vy ste ten strom. A proste to je to, kto sme. My sme tí, ktorí majú vytvárať to prostredie bezpečia pre ostatných, to ovocie pre ostatných, to, že ľudia sa budú chcieť zapojiť alebo čokoľvek iné. Ale nie je to naša práca, ten strom, ale my sme ten strom, my sme to spoločenstvo. A pre mňa to bolo veľmi také, že aha, že toto je ten problém niekedy, ktorý nechápame v spoločenstve, že máme byť tým stromom, že nemáme na ňom len pracovať. A čiže toto je častokrát to slovo od Pána, tá tvoja túžba, to, čo ťa niečo štve, hej, a tak ďalej. A potom prichádza na radu nejaký plán, alebo niečo, čo ideme robiť. A keď sa pozrieme do Božieho slova, tak proste to boli šialené plány. Hej. Mňa akože veľmi oslovuje Jonatán a Zbrojnož a ich plán, že vyjdeme hore k tým Filištíncom a keď nám povedia poďte hore, tak sme vyhrali, a keď nám povedia ideme za vami, tak sme prehrali. A Zbrojnož, a to je niekedy dôležité, keď ideš za Bohom a ideš s tým plánom, tak si nájdi človeka, ktorý proste bude dosť crazy na to, aby ti povedal, že to je dobrý plán. Hej? Ideme na to. A proste niečo urobí. Ale vieš, čo bolo fantastické na tom celom, že oni, naozaj im Pán Boh ich vydal. A potom ešte aj tí Izraeliti, ktorí zbehli ku Filištíncom, tak počas toho zmetku ráno, keď proste Filištínci utekali, sa otočili a kričali, že vyhrávame, hej. Proste, že všetci, celý národ, hej. A kvôli kroku jedného blázna v podstate, hej, ktorý bol ochotný veriť takému bláznivému plánu. Alebo Gedeon a jeho 300 mužov a ich krečahy, fakle a trúby. Predstavte si ich bojovú poradu. Hej, predstavte, že sa stretnú pred tou vojnou a proste začnú mať akože dobre, tak aká taktika bude, hej? Máme krčahy, fakle a trúby, poďme niečo vymyslieť. Koľkokrát sme sa takto cítili? Koľkokrát? Keď sme robili turné alebo mnohé veci, furt sa tak cítime, že máme krčahy, fakle a trúby a 100 eur a chceme robiť veci na úrovni proste nejakej produkcie. OK, pane, aký bude plán, hej? Alebo aká bude taktika? Dneska stojíme pred absolútne rovnakou otázkou, pretože riešime, čo bude z turné v novembri. A dostali sme nejaký nápad, nejakú víziu a cítim sa úplne presne, jak toto, hej. A ak to vyjde, tak sa to o tom určite dozviete. Ale proste hľadáme, čo to znamená. A počul som príbeh o reholnej sestre Elvíre, asi ju poznáte možno. Jej otec bol alkoholík, ona nemala ani základnú školu a Boh jej dal túžbu slúžiť na ulici. Niekoľko rokov ju sestra predstavená odmietala a vracala do kuchyne so slovami, že na to nemá a že nemá ani základnú školu. Ale raz dostala povolanie a dostala starú chatrč v Taliansku, v Salúce, a starú zrúcaninu a vznikol z toho movement. Ten movement sa volá Čenakolo. A majú 70 domov po celom svete a ani jeden dom nekúpili, všetko dostali od Boha. A Čenakolo poznáte určite. A pre mňa sú to príbehy, ktoré hovoria, OK, čo je proste pre nás to robenie veľkých vecí a prinášanie kráľovstva a budovanie kultúry. Urobil som takú vlastnú dlhoročnú štúdiu, výskum a porovnával som, v čom je rozdiel medzi ľuďmi, ktorí robia nové veci a ľuďmi, ktorí nerobia nové veci. Chcete vedieť, aký bol výsledok? Zistil som, že ľudia, ktorí robia nové veci, robia nové veci. A trvalo mi to niekoľko rokov, ale toto bol výsledok. A celkom mi to zapadá. Ak chceš priniesť zmenu a robiť a vytvoriť moment alebo čokoľvek iné, musíš robiť nové veci a popri tom celom musíš zostať spojený. A to je tá kľúčová druhá vec. Čiže prvá vec je byť odhodlaný a vedieť proste sa dať dispozícii a nenechať to tak, že niekto iný to vytvorí. Nie, ty máš byť Roger, ktorý prekoná svetový rekord, aby niekto ďalší mohol ísť v tvojich šlapajach. A v akejkoľvek oblasti, ja neviem, v čom to je, ale to vie možno každý jeden z nás. A posledný príbeh, ktorý chcem trocha rozobrať a ktorý s tým veľmi súvisí, je, že ak chceme prinášať zmenu a ak chceme byť ľuďmi, ktorí budú svetlom, ak budú soľou a tak ďalej. Dneska možno nehovorím úplne typické príklady toho, ako je dôležité vydávať svedectvo, ale uvedomujem si, že je dôležité žiť nastavení toho, že hej, že my máme niečo, čo celý tento svet nemá, ktorý nepozná Boha. My máme niekoho, kto stvoril vesmír. My máme niekoho, kto má prístup ku nadprirodzeným riešeniam. A pamätám si, aký zápas je. Jednu dievčinu nám diabol tak ukradol a modlíme sa za ňu. Dlhé roky skončila vo veľmi vážnej anorexii a proste veľmi, veľmi taký ťažký príbeh. Ešte teda je živá, ale je to veľmi tak na hrane všetkého, veľmi, každú chvíľu proste čokoľvek. Ale pamätám sa, že raz odchádzal zo spoločenstva s tým, že chcela ísť študovať nejaký výskum medicíny, nejakú chémiu, medicínu niekde proste niekde do zahraničia, lebo tam boli dobré lábáky a všetko možné. A my sme sa za ňu modlili a vysielali sme ju s tým, že vieš čo, že budeme sa tebou stáť, budeme ti žehnať a čokoľvek ďalšie, ale človek, keď je v zahraničí veľmi dlho, tak veľa vecí sa proste ťažko rieši. A proste iba som si uvedomil na tom celom príbehu, že my sme jej povedali, že vieš čo, že choď, pretože veríme, že môžeš byť možno človek, ktorý keď bude v kooperácii s nebom robiť tento výskum, tak nájdeš naozaj riešenia pre neliečiteľné choroby. Prečo? Lebo Boh ich má. A nemusíme stále ako keby hľadať to nadprirodzené riešenie len v tom, že sa pomodlíme za niekoho a raz a on ozdraví, ale môžeme nájsť riešenie v tom, že teba možno Boh povolal k tomu, aby si vynašiel riešenie, ktoré pomôže miliónom ľudí v ďalších generáciách. Prečo? Lebo to riešenie v nebi je a my máme prístup do neba a proste môžeme ho stiahnuť na zem. A toto je to, ako možno rozmýšľame, keď tvoríme veci, hej, že vždy, keď tvoríme produkciu alebo čokoľvek ďalšie, tak prvá vec je, že nič nie je nemožné, hej, že vymyslíme čokoľvek sa dá, čokoľvek nás napadne, potom budeme riešiť ako. Hej, v našej kancelárii už sú ľudia nervózni z toho, keď im poviem, že počujte, že nemôžete za mnou prísť s tým, že sa to nedá. Ja chcem vedieť, ako sa to dá. Keď mi povieš, že to bude stať 1 000 000 eur a že to je jediné riešenie, tak to zoberiem, že OK, nejdeme do toho, ale našiel si riešenie. Ale nemôže za mnou prísť s tým, že sa to nedá. Všetko sa dá, len nájdeme spôsob, akým sa to dá. A tak ďalej. Takže v tom celom potrebujeme zostať v spojení s tou riekou života, ktorá nás v tom celom bude viesť, lebo tieto riešenia nie sú z nás a proste nás niekedy nenapadnú. Niekedy proste nedokážeme vymyslieť veci, ktoré Pán Boh má dávno vymyslené a my ich máme sťahovať. A myslím si, že o to je zápas, preto som hovoril ten príklad s tou babou, lebo mám pocit, že je o to taký zápas, že je to naše poslanie. A je mi veľmi ľúto, že sme ju tak stratili nejaký čas, že proste naozaj stratila takú vieru živú a mnohé veci. Ale žehnáme tomu, lebo práve preto si myslím, že sa to deje, že je tam taký duchovný boj o ňu. Že proste ona išla s tým odhodlaním, že OK, budem čo najlepšia a prinesiem čo najlepšie veci pre tento svet. Hej? A potom akoby prichádza ten zápas, tam potrebujeme zapojiť tú komunitu, aby sme sa modlili za seba navzájom. V roku 1763 na rieke Mississippi bolo jedno mesto, ktoré sa volalo Little Gulf, alebo tak nejako sa to číta, neviem. A neskôr ho premenovali na rodný Mississippi. A bolo to veľmi prosperujúce mesto. Zažívalo absolútne takú poľnohospodársku prosperitu a na konci nejakého 18. storočia mali továrne, školy, hotely, krásne domy, tisíce ľudí, ktorí tam žili. A dokonca iba o 3 hlasy prehralo voľbu o hlavné mesto štátu Mississippi. Ale niečo sa stalo. Rokmi sa stalo to, že rieka Mississippi zmenila svoje korito. A v 20. storočí toto mesto už bolo vzdialené asi 3 míle od tejto rieky. A to, čo sa bolo postavené na tom, že lode prichádzali a dovážali tovar a odvážali tovar a bolo tam obrovský priemysel a tak ďalej, zrazu úplne všetko akoby spadlo. A zrazu nebol prístup k lodiam, nebol prístup k rieke. A z tohto mesta sa zrazu stalo behom niekoľkých rokov také mesto duchov. Všetci odišli. Ľudia, žiadna biznis aktivita, žiadny sociálny život, žiadne deti, žiadne rodiny, žiadny biznis. Celé mesto úplne ako keby zhaslo. A je to také ako keby malé tiché svedectvo, ktoré nás môže ale tak veľa naučiť. Pretože nezáleží na tom na jednej strane, s koľkými veľkými a dobrými vecami sme prišli, pokiaľ nás opustí ten prúd rieky. Čiže to musí ísť ruka v ruke. Hej, my potrebujeme prinašať riešenia alebo kultúru, ale musí to ísť ruka v ruke. Musia z nás tiecť tie prúdy živej vody. Duch Svätý je táto životodárna rieka. Aj prítomnosť Ježiša Krista je rieka, ktorú živej vody, ktorú nám dáva. A tak aj v tomto meste, keď ako keby tá rieka zmenila smer, tak toto mesto strácalo nejakú prosperitu alebo nejaký život a ľudia odchádzajú. Ak nás nevedie v tom celom Duch Svätý, tak ak nás to neusmerne a proste čokoľvek ďalšie, tak toto všetko proste nemá význam. My sa nedokážeme z vlastných síl usilovať o tú zmenu kultúry alebo prinesenie veci. Musíme byť absolútne napojení na to, že bude prúdiť táto rieka. Preto musíme zostať spojení s touto riekou. Tá rieka nás bude viesť, bude nás posilňovať, bude nás vyživovať, bude proste nejakým spôsobom prinášať riešenia. A ja keď asi ste stáli niekedy už v rieke, ktorá mala taký silný prúd, hej, ktorá nás proste ťahá nejakým smerom. A keď sa vydáme oproti tomu prúdu, tak nás to tlačí naspäť. A toto je podľa mňa tá milosť, ktorú potrebujeme dennodenne obnovovať, že Duch Svätý a život s ním ťa posúva nejakým smerom. A on je presne takýto, že keď sa vydáš opačným smerom, keď sa vydáš proti prúdu toho, čo on chce ísť, tak ťa to tlačí, ako keby naspäť. A potrebuješ byť citlivý. A nechať to tak, aby proste ťa to dotlačilo tým správnym smerom. Dokonca je to akoby taká sila, ktorá ťa zavedie a niekedy nevieš kam, niekedy nevieš, ako sa to stane. Niekedy proste sa necháš unášať. Ale ak ťa to opustí, tak proste je to stojatá voda a stojaté vody potom neprinášajú ovocie. A toto je niečo, čo podľa mňa je absolútne kľúčové v tom zostať v spojení s riekou. Ak sa odkloníš, zostane iba pustatina, zostane len spomienky. Niekedy si myslím, že ako spoločenstvo si na toto musíme dať veľký pozor, aby sme nežili zo spomienok toho, čo bolo. Aby sme nežili z toho, že wow, že v roku 2012 sa diali veci. A bolo to super. Dneska sa síce už nedejú, ale vtedy to bolo super. Hej, a preto tu teraz sme. Hej, lebo vtedy sa diali veci. Veľmi veľakrát tento príbeh je počuť na mnohých miestach, že proste žijeme z toho, čo bolo. A my chceme uviesť tento rok tému turné, ktorá bude mať taký nápis, že to, na čom záleží. A je to troška odvedené, ak ste niekedy čítali knihu To. A nás to veľmi zasiahlo na začiatku celej našeho spoločenstva a našej cesty. A práve to bolo niečo, čo nás veľmi fascinovalo. A ak nie sa toho úplne dotýkať, lebo by sme išli iným smerom, ale ako keby ten autor veľmi dobre opisuje a my sme teraz veľmi podobne boli inšpirovaní a teda používame to teraz v tom, čo budeme robiť na turné, ak sa to podarí, že to je niečo, čo proste potrebuješ mať. A nevieš to pomenovať, ale vieš, že to dáva Boh. A vieš, že keď to je prítomné, tak to všetci vedia. A vieš, že keď to tam nie je prítomné, tak to tiež všetci vedia. A vieš, že keď to máš, tak to je strhujúce, je to inšpirujúce, je to radostné a plné života. A že keď to nemáš, tak to nie je radosné a inšpirujúce a tak ďalej. Potrebujeme to mať. Potrebujeme mať ten flow, ktorý proste dáva duch. Lebo ľudia, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci, ale tí, čo žijú podľa ducha, myslia na duchovné veci. A ja nechcem žiť podľa tela. Nechcem byť vedúci podľa tela. Chcem byť vedúci podľa ducha. Chcem byť otec podľa ducha. Chcem viesť spoločenstvo a rodinu podľa ducha a všetky tie ďalšie veci, svoj život. A zostať v tom prúde. Nechcem iba nasledovať nejaké tie vlastné túžby bez toho, aby Boh v tom bol a aby ma viedol v tom celom. Pretože toto je to vytváranie tej kultúry, že hľadáme to, kam nás Pán Boh vedie cez všetky možné prúdy. A Galatianom 3.3 to hovorí: taký ste nerozumní, začali ste duchom a teraz završujete telom. Inými slovami, bol čas, kedy sme boli v duchu, kedy sme boli v rieke. A možno sa nám to niekedy stáva, že sme boli v tom prúde ducha. Že sme boli v takom tom nasadení a v takom nadšení a tak ďalej. Kedy ťa Pán Boh mohol meniť a posúvať. Ale potom, a my to zažívame tiež v takým vstupom do takej novej éry spoločenstva, rodín a všetkého. V podstate aj podobenstvo o rozsievačovi to hovorí. Zrazu tej starosti života, zrazu úplne prirodzené veci prídu a zadusia niektoré veci v nás. A už to nie je úplne tak, ako hej, že sa vedieme duchom, ale možno, že to je iný spôsob, iný štýl, ale musíme to tam hľadať. Potrebujeme to nájsť. Veľa vecí v živote naozaj je o tom, ako nás bude viesť duch. Lebo na úvod je veľa ľudí a veľa možností, príležitostí a čokoľvek iného. Ale na konci, akoby, keď veľa vecí už je takých ustálených a všetko už možno získame, hej, alebo je to také jednoduchšie, spoločenstvo funguje. Ja to vidím na našich mladých, že to je prídu do spoločenstva, nemusia platiť tú cenu, všetko je, hej, čokoľvek potrebujú, zoberú zo skladu, alebo proste prídu na stredko a niekto to pripravil, tak zrazu proste to, je to pre nich oveľa ťažšie. Oveľa ťažšie, ako keby sa tak rozhodnúť. Hej. A vy ste tu proste mnohí dlhšie a poznáte tie začiatky a viete, že proste vtedy, keď neboli veci, a keď neboli financie a nebol vplyv a neboli rozbehnuté veci, tak bola kreativita, ako to urobiť. Hej. A proste nájsť spôsob. Ale keď sú peniaze a keď sú veci a keď je materiál a keď je vplyv, tak sa stráca kreativita zrazu, častokrát. Lebo proste to urobíme tak, ako to máme. Hej. Ale my nemôžeme stratiť kreativitu. Musíme hľadať ducha v tom celom, on je tvorca. On je ten, ktorý neustále tvorí nové veci. A my musíme zostať v tej rieke. A mňa to šokovalo celé, lebo táto rieka zrazu proste sa odklonila z toho mesta o 3 míle a to mesto úplne vymrelo. A začal som si tak hovoriť, pane, prosím, nedovol, aby sa to niekedy stalo. Nedovol, aby sme si postupnými krôčikmi zrazu proste nevšimli, že sa stráca rieka. Že sa vzdialuje. To sa nestalo zo dňa na deň, že puk o 3 mile, hej. Ale proste jedného času začali, keď sa to potom ako keby začalo nejak študovať, čo sa vlastne stalo, tak sa zistilo, že v tej rieke na určitom bode, niekde ešte ďalej pred tým mestom, sa začali hromadiť konáre a rôzne znečistenia, ktoré vlastne postupnosťou rokov, keďže to nikto nečistil, keďže sa nikto o to nestaral, spôsobili, že to korito sa proste odvrátilo úplne iným smerom. A toto sa častokrát snaží naozaj diabol robiť v našich životoch. Ja hovorím, že predpokladám, že jeho útok na nás nebude taký, že teraz akože zo dňa na deň ti povie, že tak poď akože urob nejakú strašnú vec. Hej? Ale zo dňa na deň sa bude snažiť urobiť to tak, aby ťa nejakým spôsobom dostal. Aby ťa zahatali maličkosti, aby si stratil ten oheň, tú vášeň. Je to ako keď sa varí žaba, neviem, či to poznáte, ale to je presne taká taktika nepriateľa. Hej? Keď chceš uvariť žabu, tak ju musíš hodiť do studenej vody a postupne zohrievať. Keby si ju hodil do vriacej vody, tak ona vyskočí. Proste nič sa nestane. Ale keď ju necháš v tej studenej vode a postupne zohrievaš, tak si neuvedomí, že sa varí a vlastne ju uvaríš. Hej, môžete skúsiť, keď chcete doma. A my zrazu proste, niekedy sme na tomto tak, že neuvedomujeme si, že pozrieme sa na to mesto, dokonca je tam voda, ale stojí. A už neprúdi. A my si povieme, že dobre, však je tam voda. Ale nie je tam žiadny flow. A tá voda zrazu proste zomrie v nej život. Hej. Absolútne. My sme častokrát hovorili, sme sa tiež niekde naučili, niekto nám teraz povedal, že dvere nášho spoločenstva sú otvorené aj smerom von. Aby sa vetralo a aby tu bol flow. Nemusíš zostať dnu, ak sa ti tu nepáči, toto je naša kultúra a môžeš ísť aj von. Ale my nebudeme akoby znižovať úroveň našej kultúry kvôli tomu, že ty by si to chcel inač. Lebo nám Pán Boh niečo dal, ako to máme robiť. A niekedy proste je to náročné s ľuďmi alebo čokoľvek iné, ale proste je to o tom, musíme vetrať. Hej? Musíme ľudí pozývať dnu a dovoliť im odísť von, keď chcú odísť. Pretože nie sú našim majetkom. Ale ten flow a ten prietok tam musí byť, aby tá voda prúdila, aby ten vzduch prúdil, aby tam bol život. A aby sme boli stále možno otvorení tomu, OK, čo sú ďalšie veci, páni? Čo sú ďalšie kroky, čo chceš s nami robiť? A čo je niečo, čo proste je ďalšie nepredstaviteľné, čo sme nikdy predtým nerobili, ale vieme, že to môžeme urobiť my, lebo sme deťmi stvoriteľa. Niekoho, kto stvoril vesmír z ničoho. Hej, čiže k tomuto som sa chcel dostať, ako keby pochopiť, že ten prúd vody, ten prúd Ducha Svätého dáva ten život tým našim túžbám a tým našim odhodlaniam, dáva tú chuť tomu všetkému, čo žijeme. Keď táto rieka začala meniť smer, ľudia si museli vybrať, buď tu zostanem a umriem, alebo idem z riekou a budem žiť. A to je tiež niekedy dôležité porozumieť, že niekedy proste sme uprostred tej rieky a nie starosti a nejaké veci zmenia tento smer, ale Boh sa rozhodne ísť iným smerom. Niekedy tá rieka je úplne čistá a prúdi, ale Boh mi povie, že poďme odvrátiť korito o 3 míle a čaká, či sme ochotní sa presunúť s celým mestom niekde úplne inde, ako sme boli predtým. A toto je možno to, tá citlivosť na to, čo potrebujeme ako keby mať, aby sme boli neustále takým relevantným prvkom hlásania evanjelia pre tento svet. Aby sme prinášali evanjelium, aby sme hľadali tie stratené ovečky, lebo kráľovstvo je rieka, ktorá prináša život do všetkých vecí, do vzťahov, do manželstva, do života, a ak táto rieka nás opustí, tak proste veci umierajú. Veci proste zrazu strácajú život. Tá. Ja si uvedomujem, že my potrebujeme aj v našich spoločenstvách byť odhodlaní toto robiť a hľadať možno nové veci. Hľadať to, že OK, páne, ako to chceš urobiť v tejto súčasnej situácii s tom, čo si urobil, že ako chceš, aby naše spoločenstvo bolo použité. Že našou úlohou nie je sa stretať iba na našich modlitbách, ale nás to musí akoby nejakým spôsobom vymršiť ku akcii. Tam, kde sme, naše mesta, naše dediny, rodiny, školy, práce a všetko ďalšie. Ja hovorím týmto presvedčením, že máme tu nejakú misiu na nejakých proste veľmi, veľmi krátočkých 80-90 rokov, ktoré proste neznamenajú, alebo znamenajú strašne maličko v porovnaní s večnosťou. A pre mňa je kľúčové, že proste na konci toho celého chcem aspoň trochu vidieť, že ten môj malý životík priviedol k Bohu aspoň pár ľudí, zmenil aspoň pár vecí, alebo proste niečo priniesol ľuďom, priniesol kráľovstvo viac. A popri tom všetkom máme obrovský arzenál nebeských zbraní a nebeských riešení, ku ktorým máme prístup, ktoré môže prinášať. Ale Pán Boh to nebude dávať ako keby nejak na silu, ale hľadá, ako ho mohol použiť. A pre nás je také dôležité, že hľadáme čo to znamená. Ako byť tým svetlom, ako byť tou solou, ako prinášať tú, ako žiť v tej rieke, ako proste byť odhodlaný prekonať tie limity, ktoré každý hovorí, že to je nemožné. Keď som sa obrátil, tak mi veľa ľudí, hlavne teda nejakí katechéti a akože takí dobrí ľudia v mojom okolí hovorili, že by som mal prestať tak znetlivo rozprávať o službe na plný úväzok a tak. A ja som bol presvedčený, o to moja modlitba, prvá moja modlitba, ako keby, keď som sa stretol so živým Bohom, a prvá taká, že som mal pocit, že to je rozhovor s Bohom, keď som sa obrátil tesne predtým, ako som mu dal svoj život, bola, že OK, že ja ti to skúsim ako keby odovzdať sa ti, lebo všetci tí ľudia tu hovoria, že si živý, tak snad to je pravda. Ale mám jednu podmienku. Ja som začal, ako keby, svoj vzťah s Bohom som začal takto, hej, že poďme vyjednávať. Hej. A povedal som, že mám takú podmienku, že chcem, aby to bolo naplno. Lebo ma nebavil život vtedy, ktorý som žil, bol kopec takých čiastkových vecí. A tínedžer, ale proste stále niečo, nejaká zmena. Stále nejaká partia ma vyhodila, alebo ja som odišiel, alebo čokoľvek. Tak som si to tak len tak povedal, že a ja som nevedel, čo to znamená, Pán Boh vedel, ale ja som nevedel, čo to znamená. A keby od tej chvíle sa vo mne narodila tá túžba, že poďme Bohu slúžiť naplno. Dneska máme zamestnaných necelých 30 ľudí full time v službe, a ktorí proste sa mohli z toho narodiť. A keď mi vtedy raz niekto povedal, že Julo, že počúvaj, všetko super, ja sa teším z tvojej viery a z tvojho nasadenia a tak ďalej, ale vieš, príde rodina, deti a budeš sa musieť starať o deti a kúpiť byt a proste nejak fungovať a živiť rodinu a mať zodpovednosť. Proste, že troška sa, akože, to tak poviem, hej, že kroca, že vypni tú aktivitu na strednú školu, že ono to skončí, proste musí prísť život, hej. Tak buď zatiaľ neprišiel, hej, alebo proste som si povedal, že to tak nebude, hej, že niečo sa musí zmeniť. A neviem prečo, ale bol som dostatočne crazy na to a zároveň kopec ľudí mi v tom samozrejme pomohlo a nejak posunulo ďalej, lebo bez nich by som to nezvládol a Pán Boh si ich použil. Ale dneska som šťastný z toho, že u nás v meste môže 30 ľudí pracovať na Božom diele a proste žiť z toho, čo Pán Boh dáva. A som presvedčený, že takéto sny alebo takéto veci sú v každom jednom z nás. Hej, že my teraz riešime, ako to on tak na okraj možno, hej, že čo to znamená, hej, že my niekedy teraz riešime ako keby problémy v komunálnej politike, lebo sa nás všetci boja, hej, že máme proste veľké množstvo hlasov, hej, a tak ďalej. Akože, ale to iba hovorím o tom, že viete, tí ktorí si nás chcú zabiť, tak si palicu nájdu. Ale v tom si uvedomujem, že aha, že vlastne to je pozitívne, že toto mesto nás nejakým spôsobom registruje. Hej, a že registruje, že tu nejakých 120 ľudí s rodinami a ktorí proste tu žijú a sú v nejakom spoločenstve a akokoľvek to oni možno volajú. Ale urobili sme nejakú kaviareň v našom meste, kde proste ľudia prichádzajú a mnohí z nich vôbec nevedia, že ju vlastnia kresťania, ale bolo tam mnoho, mnoho príbehov, keď ľudia nechceli odísť a nerozumeli ho a proste prišli k čašničkám a hovoria, že už mi odišli dva autobusy, ale prosím vás, že čo to hráte za hudbu tu? A čo to tu je za atmosféru, že sa nechce ísť domov? A tak to sú také príležitosti, hej, ktoré proste Pán Boh dáva potom vydávať svedectva. A to sú také tie pekné chvíle, samozrejme sú s tým spojené zápasy. A asi toľko som vám chcel odovzdať v tej celej mojej úvahe. A nenechajte sa zastaviť vecami, ktoré sú. Pán Boh má riešenie aj uprostred rodín. Samozrejme je to obmedzenejšie, keď máme malé deti alebo čokoľvek iné. A je to prirodzené a je dôležité byť v prvom rade rodičmi, v prvom rade proste tou úlohou, ktorú máme. Ale ja verím, že aj s našimi deťmi nám Pán Boh dáva snívať. Hej? Že aj oni majú byť zapojení do toho celého, že sme my poslaní byť solou zeme. A na záver naozaj len zopakujem tú myšlienku, že ak sol stráti chuť, tak ju vyhodia na ulicu, aby ľudia pošliapali. Ak sa nám zdá, že po nás ľudia šliapu, tak asi pointa je tá, že dávame málo soli. Že málo dávame chuť, že málo máme chuť žiť. Niekedy sa to môže stať. Niekedy sa môže stať, že proste sme nedodali ľuďom to, čo potrebujú. A nerozdali sme dosť radosti, nádeje a tak ďalej. Napriek tomu, že ich možno nemáme, tak ich môžeme dávať, lebo rozdávaním rastie. Amen. Ďakujem vám za tento čas.